Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме. Пачатак выбараў. Замест баршча правілася кроў. У 16 акругах не будзе з каго выбіраць. Наста Палажанка спрабуе дазнацца, што са Дмітром Дашкевічам.
Адразу пасля навінаў.
У Менску 19:01. У студыі Таціна Поклад, добры вечар. Сёння ў свеце. Депутат Бундэстагу Андрэй Хунка пракаментаваў адказ Міністэрства ўнутраных спраў ФРГ на свой дэпутацкі запыт адносна характару навучальных семінараў для міліцыі ў Менску. Нямецкі парламентар адзначыў, немцы вучылі міліцыянтаў, як ужываць сучасныя шпіёнскія тэхналогіі да дэманстрантаў. У заяве нямецкага парламентара адзначаецца, што перададзеныя немцамі на семінары ў Менску ў 2009 годзе сучасныя тэхналогіі крымінальнага вышуку, у прыватнасці досвед працы з аналітычнай кампутарнай праграмай Analyst Notebook, былі пазней выкарыстаныя беларускімі міліцыянтамі не для барацьбы з тэрарыстамі, а для здушэння пратэстных акцыяў цывільнага насельніцтва. Нямецкі дэпутат ад фракцыі левых патрабуе ад ураду ФРГ, каб ведамства па барацьбе з крымінальнай злачыннасцю спыніла навучанне метадам кампутарнай выведкі і замест гэтага выступала ў міжнародных органах за скарачэнне кампутарнага шпіянажу. У Каіры пададзены пазоў у суд супраць дыяспары коптаў-хрысціянаў, якія выставілі ў інтэрнэце зроблены ў ЗША фільм «Нявіннасць мусульман», які высмейвае прарока Мухамеда. Іх будуць судзіць завочна па абвінавачанні ў блюзнерстве і распальванні сепаратысцкіх настрояў. Фільм выклікаў бурныя пратэсты мусульманаў у розных краінах. Афганскія ваяўнікі з арганізацыі «Хізба-э-Ісламі» ўзялі адказнасць за сённяшні тэракт каля міжнароднага аэрапорту ў Кабулі, у якім загінулі 12 чалавек. Ваяўнікі паведамілі, што атака была помстай за фільм «Нявіннасць мусульманаў». Намеснік начальніка паліцыі Кабулу Дауд Амін расказаў Радыё Свабода.
Усе загіблыя былі пілотамі прыватнай авіякампаніі. Аўтамабіль выбухнуў, калі яны ехалі ў аэрапорт.
Тэрарыстка-смяротніца, 22-гадовая жанчына, пратаранила аўтамабілем з выбухоўкай мікрааўтобус, які вёз пілотаў замежнай авіакампаніі. Тэракт адбыўся праз дзень пасля таго, як тысячы дэманстрантаў палілі аўтамабілі і закідывалі камянямі амерыканскую вайсковую базу ў Кабулі на знак пратэсту супраць антыісламскага фільму. Сёння ў афганскай правінцыі Кундуз некалькі сотняў студэнтаў спальвалі фотаздымкі прэзідэнта Барака Абамы, адбыліся сутыкненні з паліцыяй. Каля 400 мусульманаў узялі ўдзел у дэманстрацыі каля амбасады ЗША ў сталіцы Таіланду Бангкоку. Некалькі сотняў чалавек прыйшлі на падобную акцыю ў індыйскай частцы Кашміру ў горадзе Срінагар. Каля 300 дэманстрантаў спрабавалі прайсці да місіі ААН, але былі спыненыя паліцыяй. Адбыліся сутыкненні мітынгоўцаў з паліцыянтамі. Цягам тыдню антыамерыканскіх акцыяў загінулі 19 чалавек. Прадстаўнік ААН у Лібіі Іян Марцін заявіў, што напад на консульства ЗША ў Бенгазі – папярэджанне для ўсіх паўночнаафрыканскіх краін і мае пабудзіць іх шчыльна заняцца пытаннямі бяспекі. Амбасадар ЗША ў Лібіі быў забіты на мінулым тыдні падчас нападу на амерыканскае консульства ў лібійскім горадзе Бенгазі. –